Umunisipali y'Iganga mu disitulikiti y'Iganga ayitibwa David Sizom ategeezezza nti basanze okusoomooza okw'amaanyi mu ntandikwa y'okusumulula ttaamu esooka oluvannyuma lw'abamu ku bantu bagenzi batambuza ebigambo nti minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yayongeddeyo enteekateeka z'okusumulula ttaamu esooka. Kino kiddidde abamu ku bantu okutegeeza nti minisitule ey'ensonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ebagenze bategeeza nga bweyongeddeyo enteekateeka z'okusoma, kyokka nga n'abamu bakyewuunya engeri minisitule gy'ataddewo olunaku olw'okubiri nga lwe balina okuba ng'ate abaana batandikirako okusoma. Asinzidde mu kwogezaganya mukulu wa Nabbasa Mukisa Eriyo okuva mu disitulikiti y'Iganga n'ategeeza nti bino bya bulimba abaana bali mu kusoma era ng'okusoma kwatandise mu butongole olunaku olw'eggulo.
Kirala nenda okwebaza abazaire abasoboyire okuyizaayo abaana mu masomero, ndi mwebala okuyiza abaana mu masomero era ndi kusuubira nga mubayiziyiza nga beeteefuteefu okusoma. Abasomesa mu masomero gona gona aga Iganga Municipality baliyo batandise emirimu gyabwe aye ekigemye ennaku nti abaana mu masomero agasinga bungi bakaali kwira. Abasomesa bali kwenda okusomesa aye abaana bazirayo. Nenda okubiriza abazaire, nenda okubakubira omulanga nti mwize abaana mu masomero, muve ku ngambo ediri kutwalizibwa mu maiso nti okusoma baakwongerayo. Okusoma kutandise era abasomesa mu masomero bali kujja mu maiso n'omulimo gwabwe. Iwo y'anaakoma okugayaala era y'anaakoma okumisinga abasomesa.